Zaužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Zatišje pred nevihtnih 15. V pripravah so spremembe zakona o visokem šolstvu, ki jih bo minister za izobraževanje Jernej Pikalo predlagal, ko bodo usklajene z vsemi deležniki. Delovna skupina za pripravo novele ZVIS se je prvič sestala prejšnji ponedeljek. Pikalo pravi, da predlog novele, citiramo, rešuje odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2011 o opredelitvi javne službe v visokem šolstvu, pomaga univerzam pri vključevanju v mednarodne tokove, ureja vključevanje študentov s posebnimi potrebami, ureja vpisne pogoje ter odpravlja administrativne stroške za študente ob vpisu. Skupini, ki pripravlja novi ZVIS, so poleg predstavnikov z ministrstva med drugim dva člana študentske organizacije Slovenije, predstavniki Primorske, Mariborske, Ljubljanske univerze ter univerze v Novi Gorici, predstavnica iz samostojnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europea, predsednik visokošolskega sindikata Slovenije, predstavnica Naukisa, predsednik SVIZA in generalni sekretar gospodarske zbornice. Na Filozofski fakulteti so prejšnji četrtek organizirali posvet o predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Predlog zakona je delovna skupina na Ministrstvu za izobraževanje dela dala v javno razpravo od 18. aprila do 18. maja. Več o vsebini zakona nam pove prodekanja za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno dejavnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Jasna Mažgon.
Oblikovalci zakona so predstavili temeljne rešitve, ki jih zakon prinaša, med njimi zagotovo najpomembnejšo in sicer stabilno financiranje v smislu povečanega obsega sredstev namenjenih raziskovalni dejavnosti. Ta sredstva naj bi dosegla 1% BDP-ja v 4 letih. Nadalje so oblikovalci zakona predstavili določila, ki so vezana na zagotavljanje odprtega dostopa do znanstvenih objav, raziskovalnih rezultatov in samih raziskovalnih podatkov. In še stvar, ki jo tudi zakon posebej izpostavlja, in sicer možnost nagrajevanja uspešnih raziskovalcev do 2-kratnika osnovne plače.
Na posvetu so prejšnji teden razpravljali rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, z Ministrstva za izobraževanje je sodeloval državni sekretar Jernej Štromajer, z Visokošolskega sindikata na Univerzi v Ljubljani pa je predstavljal njegov predsednik Gorazd Kovačič. Mažgon povzame njihove poudarke.
Razpravljavci na tej okrogli mizi so stabilno financiranje sicer pozdravili, ampak odprli nekaj tematik, ki jih po njihovem mnenju zakon ne naslavlja v zadostni meri. Prva med njimi je zagotovo ta, da ni natančno oziroma sploh ni določeno v zakonu, na kakšen način bi se ta dodatna sredstva razporejala. Ni jasno, a bo šlo za dodatno financiranje dosedanjih programov, a bo šlo za preoblikovanje tekočih projektov, programsko financiranje, a se bodo ustanavljali novi programi, pri čemer se seveda postavlja vprašanje, kdo bo odločevalec pri teh delitvah. Zato bi bilo nujno, da se določijo transparentni načini, kako se bodo ta sredstva razdeljevala, da se izognemo neki samovolji določenih skupin ali pa celo posameznikov. Možnost dvakratnika osnovnih plač so kot problematično izpostavili predvsem sindikati, in sicer zato, ker se s tem podira enotni plačni sistem. Izpostavljajo se, lahko bi rekli, prvo in drugo razredni raziskovalci. Merilo raziskovalne uspešnosti pa postaja, kot bi lahko tudi razumeli to določilo, denar in borba za sredstva.
Ko smo vprašali rektorja Ljubljanske univerze Igorja Papiča, kaj meni o očitku sindikatov, da se z novim zakonom lahko ruši enotni plačni sistem, je odgovoril.
Ne bi rekel, da gre za rušenje plačnega sistema v smislu, da je to neka nagrada ali pa povečana uspešnost, gre za enostaven princip. Če določeni raziskovalci, in seveda isto velja za profesorje, delajo bistveno več kot drugi, si vemo, da je 8-urni delovnik je osnovna obremenitev, če nekdo dela 12-ur na dan in pa čez vikende, potem najbrž si zasluži tudi višje plačilo. Samo za to gre.
Sicer pa je izpostavil do zdaj neuravnovešeno financiranje raziskovalcev na inštitutih v primerjavi s tistimi na univerzah, kar bi se z novim zakonom izenačilo.
Bolj je bilo razmerje med inštituti pa univerzami vprašljivo, kot pa recimo razmerje med strokami. Predvsem v smislu, ne, da smo mi plačani iz pedagoškega dela in so inštituti imeli precej pomislekov glede kakršnega gol pasovnega financiranja univerz tudi z naslova znanstveno-raziskovalnega dela. Kar seveda sem absolutno ne drži, ker mi, ko govorimo o naših raziskovalcih, ne, imamo v mislih tiste raziskovalce, ki so 100% zaposleni kot raziskovalci. Se pravi, tudi na univerzah imamo izredno veliko število ljudi, ki niso vključeni v pedagoško delo in seveda so po tem statusu popolnoma primerljivi kot pa raziskovalci na inštitutih. In tisto, kar pa profesori dobijo kot recimo 20% dodatno delo, ne, na raziskovalnih projektih, to je prvič pogoj, da smo lahko sploh mentori mladim raziskovalcem in mi te profesorje seveda vrednotimo kot 20%, se pravi govorimo o celih ekvivalentih, polno zaposlenih in če te številke primerjamo z inštituti, potem ne vidim razloga, da ne bi bili izenačeni.
Za zaključek Mažgon izpostavi, da na filozofski fakulteti v zadnjem času namenjajo veliko pozornosti za poslovanju prekarnih raziskovalcev in da je za nadaljevanje te prakse potrebno natančneje določiti način razporejanja sredstev za znanstveno raziskovanje. Nadaljujemo z zakonodajnimi podvigi, tokrat v sferi študentskega dela. Ob 12. uri danes se je odvila novinarska konferenca poslanca Levice Mihe Kordiša, na kateri je predstavil predlog za izboljšanje finančnega stanja študentskih delavcev.
Dobrodošli na današnji tiskovni konferenci, kjer predstavljamo pobudo Levice za minimalne študentske pokojne postavke. Kot veste, se v Levici prednostno zavzemamo za dvig plač za vse vrste delavcev, zavzemamo se tudi za odpravo prekarnosti. Ena izmed najbolj prekarnih oblik dela je študentsko delo, zato smo že v prejšnjem mandatu predlagali dvig minimalne študentske urne postavke in priznavanje pravic, ki jih uživajo redna delovna razmerja tudi študentskim delavcem. Na to smo v Levici izpogajali v sporazumu z vlado in koalicijo, da se ukrep dviga študentske minimalne urne postavke dejansko izvede in danes uresničujemo to svojo obljubo. Zelo konkretno predlagamo, da se minimalna študentska urna postavka dvigne iz 4,89 evrov na uro, kot je to v tem hipu, najprej na 6,34 evrov na uro, še pred tokratnim poletjem, za leto 2020 pa na 6,73 evrov na uro. Dakle, predlagamo, da dvigi študentske minimalne urne postavke sledijo in se usklajujejo z dvigi minimalne plače, vsaj enkrat letno. Poleg tega pa zahtevamo tudi višjo postavko za nočno nedeljsko in za praznično delo. V tem trenutku študentsko delo kot zelo prekarno oblika dela, študentski delavci ne uživajo nobenih izmed navedenih pravic. Če se pogledamo, da nimamo neko delo v trgovini, ima ta po kolektivni pogodbi vrednoteno nočno delo z dodatnimi 75% nedeljsko delo z 100% in delo za praznik 250%. To so recimo pravice, ki življenjskemu delovcu ne pripadajo, no po teh spremembah, ki jih uvajamo v levici, pa bi take pravice življenjskim delovcem pripadali. Morda še ta informacija v izračun minimalne študentske urne postavke, ki ga predlagamo, je odlučeno stavljučeno tudi malice in prevoz na delo. Študentsko delo kot oblika socialnega dumpinga se mora nekati. Študentski delovci morajo biti tudi sami deležni gospodarske rasti, ki jo ustvarjajo in želimo jim stokratno pobudo v levici to tudi omogočiti.
Visokošolski sindikat je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam objavil javni poziv Univerzi v Mariboru in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport k spoštovanju pravic univerzitetnih delavcev. V njem podpisnika zapišeta, da, citiramo, je bilo v zadnji stavkovni sporazum z vlado decembra letos prvič doslej vključeno določilo, da mora vlada za zvišanja plač zagotoviti proračunska sredstva. V sindikatih so bili seznanjeni, da so na Univerzi v Mariboru pred prvomajskimi prazniki začeli s pripravami rebalansa finančnega načrta za leto 2019, ki nekaterim članicam ne zagotavlja niti sredstev za zvišanje plač, niti dodatnih zvišanj, ki so bila univerzi namenjena v proračunu. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in od Univerze v Mariboru zahtevajo, da finančni načrt na prihodkovni in odhodkovni strani uskladita z veljavnim sporazumom. Poleg tega ocenjujejo, da, citiramo, državna univerza ne more delovati po logiki podjetja. Konec citata. V sindikatih pravijo tudi, da država v sedanjem sistemu v celoti ne financira niti akreditiranih študijskih programov, kaj šele materialnih stroškov znanstvenega dela, ki je, kot poudarijo, bistvo univerze. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture sporoča, da je ravnateljica vrtca Jarše prejšnji četrtek eni od zaposlenih vzgojiteljic uročila sklep o izredni odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov in ji prepovedala opravljanje dela. Ravnateljica zaposleno obtožuje nasilja nad otroki, ogrožanja njihove varnosti in šikaniranja sodelavk. Omenjena vzgojiteljica je sicer predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ ter članica izvršilnega odbora SVIZ. Sindikat glede na dostopne informacije meni, da so obtožbe izmišljene in zgolj posledica dejstva, da ravnateljica ni dobila zadostne podpore v svetu zavoda za ponovno izvolitev. Tudi starši otrok v vrtcu so prepričani, da so vsi očitki ravnateljice zoper vzgojiteljico neutemeljeni in neresnični. Pravijo, da nad njenim delom nimajo niti ene pripombe, same pohvale. Danes zjutraj je bila vzgojiteljica vabljena na razgovor v pisarno ravnateljice vrtca Jarše, razgovora pa se je udeležilo med drugim vodstvo SVIZ-a, pred upravo vrtca pa so podporo prišli pokazati tudi starši otrok iz vrtca. Na kratko se oglasimo v tujini, tokrat v precej bližnji Srbiji, kjer je Ministrstvo za visokošolsko izobraževanje uvedlo nove kratke študijske programe, ki jih študenti lahko zaključijo v 3 ali 18 mesecih. Pomočnik ministra Bojan Tubič pojasnjuje, da je njihov namen povezati visokošolsko izobraževanje in trg dela. Tekom programa, ki obsega od 300 do 600 ur, naj bi študenti po hitrem postopku pridobili kompetence primerljive s sposobnostmi študenta, ki je opravil običajen 3 ali 4-letni program v Srbiji. Do zaključka redakcije žal nismo dobili odziva študentov, ki se v Srbiji organizirano borijo za dostopno in kakovostno visoko šolstvo. Vsekakor je pričakovati njihovo upravičeno skeptičnost do novih programov.
Študentski obvestilnik.
Kultko in akademski kolegi študentom vabita na ustvarjalni dogodek spontanosti v zeleno zavetje Atrija akademskega kolegija, kjer se prostor odpira za fluidno mešanje različnih umetniških pristopov. Udeležba na dogodku je brezplačna, bar bo deloval po principu simboličnega nadomestila za vsa okrepčila. Zbrani prispevki bodo namenjeni avtonomni tovarni Rok, ki dogodku prispeva domače pivo, hkrati pa bodo pobirali tudi donacije, ki bodo namenjene za izvajanje nadaljnih dogodkov v akademskem kolegiju. Kulturna redakcija Radija Študent danes vabi v slovensko kinoteko na filmski večer z začetkom o 5. popoldne. Cikel filmov bo predstavil dva sklopa dokumentarcev, ki se vežeta na vlogo in delovanje Radija Študent ter izrisujeta kartografijo slovenskega kulturnega in medijskega prostora ter njihovih alternativnih praks skozi zadnjih 50 let. Vstopnice so brezplačne, prevzamete jih lahko na blagajni kinoteke, ukolikor še niso pošle. Sindikat Mladi Plus vabi na delavnico Kaj moram vedeti, preden podpišem pogodbo za poslitvi, ki bo potekala danes, 15. maja ob 6. popoldne v domu sindikatov. Z delavnico želijo ozavestiti dijake, študente in mlade brezposelne, na kaj naj bodo pozorni pri podpisu pogodbe o zaposlitvi in kakšne pravice imajo, ko slednja začne veljati. Prijava na delavnico je brezplačna. V A-Infoshopu, anarhističnem socialnem prostoru na Metelkovi, ta petek ob 8. zvečer nadaljujejo z lahkotnimi petkovimi večeri, ko se ob hladnih pijačah družijo in pogovarjajo o resnih in manj resnih stvarih v tovarniškem vzdušju. Tokrat se bodo vprašali, kje bomo spali in živeli jutri in čigavo je zares to vse bolj gentrificirano mesto. V tišini pred nevihto čilira Hana R.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.